událostí.
Přísná opatření v Rakousku. Lidi bez kompletního očkování čeká od půlnoci celostátní uzávěra. Hnutí STAN jedná o kandidátech na ministry. Jména musí schválit celostátní výbor. Budoucí vláda počítá se zvyšováním penzí. Peníze musí najít i přes chystané škrty v rozpočtu. Poslední události tohoto týdne, s nimi Michal Kubal
a Marcela Augustová. Za nás oba dobrý večer.
Rakousko učiní o půlnoci přelomový krok. Kvůli šíření covidu začne po celé zemi platit uzávěra pro lidi, kteří nemají ukončené očkování. Budou moci pouze do práce a do školy, na nejnutnější nákupy potravin anebo k lékaři.
V zemi je očkovaných jen asi 65% obyvatel a číslo má zvýšit právě toto opatření. Kancléř ho oznámil po videokonferenci s hejtmany všech spolkových zemí.
Dnes jsme se rozhodli, že od zítřka bude v Rakousku platit lockdown pro neočkované.
In Österreich ein Lockdown für Ungeimpfte gilt.
Situace je podle kancléře velmi vážná a existuje markantní rozdíl mezi tím, jak infekci zvládají očkovaní a ti bez dokončené vakcinace.
V zemi, která má necelých 9 milionů obyvatel, bude lockdown platit asi pro 2 miliony lidí.
Víkend v Rakousku, poslední běžný, od pondělí nastupuje lockdown. Na rozdíl od všech předchozích ale nezavře obchody a restaurace a neuvalí zákaz vycházení na všechny. Bude jen pro neočkované. Kancléř po krizovém jednání vlády s hejtmany spolkových zemí vysvětlil důvod.
Výskyt nákazy u očkovaných lidí klesá, ale exponenciálně roste u lidí, kteří očkovaní nejsou.
Opatření neplatí pro děti mladší 12 let. Všichni starší neočkovaní ale budou moci domov opustit jen kvůli cestě do zaměstnání nebo do školy a k nákupu nezbytných potravin, drogerie či léků. Už teď nemohli do fitcenter, restaurací nebo kadeřnictví.
Cílem je omezení kontaktů aspoň o třetinu. Někteří experti ale pochybují o tom, že selektivní lockdown bude stačit. Navíc upozorňují, že toto opatření si vyžádá mimořádné administrativní úsilí a nasazení policie. Vláda slibuje důsledné namátkové kontroly. Lidé budou muset prokázat buď, že jsou očkovaní, nebo že covid prodělali, případně, že mají pádný důvod pohybovat se mimo domov.
Plánujeme velmi důsledné kontroly a velmi důsledné sankce. Od zítřka každý občan, každý člověk žijící v Rakousku musí být připraven, že ho policie může
kdokoliv kontrolovat.
Dokončené očkování má v Rakousku asi 65% obyvatel, v Česku asi 60%. Část Rakušanů ale vakcínám nedůvěřuje a vláda neskrývá, že chce vytvořit tlak, který by je přesvědčil.
Tu společnost to velice polarizuje, každý si tvrdě zastává svůj názor. Některé lidi to přimělo k tomu, aby se nechali očkovat, ale naopak u některých to vyvolalo odpor a řekli, že pokud nemají volbu a cítí to tak nesvobodný, že se očkovat nenechají.
Na hranicích se zatím režim nijak nemění bez očkování, ale do Rakouska prakticky nemá cenu výjíždět. I Češi musí počítat s tím, že je mohou policisté namátkově po celé zemi kontrolovat a žádat po nich potvrzení o prodělaném očkování nebo nemoci.
Kancléř a ministr zdravotnictví varovali, že pokud opatření nezabere, mohou přijít ještě přísnější. Uzávěra pro neočkované zatím platí na 10 dní. Redakce a Milada Megrátová, Česká televize.
No a Petr Obrovský se z Vídně hlásí. Živě právě jsme slyšeli o 10 dnech lockdownu pro neočkované prozatím. Je ale, Petře, reálné, že se za tu dobu podaří stoupající covidová čísla zastavit?
Už jsme taky slyšeli, že část expertů o tom pochybuje a ti se dnes ozvali, říkají, že podle nich při snaze zbrzdit epidemii jediným účinným opatřením je obecné omezení kontaktů. Pochybnosti ohledně praktické aplikace takzvaného lockdownu neočkovaných potom vyjádřil hejtman východorakouské spolkové země Burgenland. Vláda se ale zatím chce plošným opatřením vyhnout. Obává se mimo jiné toho, že by to snížilo zájem o vakcíny a u těch, co už jsou očkovaní, by to snížilo zájem o třetí dávku. Rakousko v pátek zaznamenalo nový rekord, denní rekord v počtu nových případů. Bylo to víc než 13 tisíc. Na jednotkách intenzivní péče je aktuálně 430 pacientů. Takzvaný lockdown neočkovaných měl přijít při dosažení hranice 600 lůžek. Nakonec k tomu kabinet přistoupil dřív. Rozhodujících bude zřejmě těch příštích 10 dnů. Potom by, jak už jsme slyšeli, mohly přijít přísnější restrikce. Opatření dnes tvrdě odsoudila opoziční Svobodná strana Rakouska, ta dlouhodobě kritizuje opatření proti koronaviru. Její šéf řekl, že vláda chce doma uvěznit 2 miliony lidí, aniž by udělali něco nesprávného, a slíbil, že nejnovější režim napadne u soudu.
No a teď do Česka. Včera se nákaza potvrdila u víc než 9 000 lidí. Před týdnem jich bylo něco přes 5 700. Počet nově infikovaných na 100 000 obyvatel stoupl za týden na 693. Epidemie tak stále sílí. Podobně striktní opatření jako v Rakousku, ale zdejší politici odmítají.
Nejsme pro lockdown, nejsme pro povinné očkování, nejsme ani pro zavedení toho takzvaného rakouského modelu. To znamená, že by se uznávalo jenom očkování nebo prodělaná nemoc.
Lockdown v žádném případě, už jenom z toho důvodu, že už máme 70%, skoro 70% očkovaných.
Preferuji to, abychom využívali opatření podle pandemického zákona, než vyhlašování nouzového stavu. Ten pandemický zákon dává dostatek nástrojů k tomu, aby vláda mohla dělat opatření.
Ještě pohled do tuzemských nemocnic. Aktuálně je hospitalizovaných přes 3 700 lidí. Skoro o 1 000 víc než před týdnem. V těžkém stavu je 557 pacientů. Nemocnice se plní i v těch regionech, kde situace dosud nebyla tak vážná, jako třeba v jižních Čechách.
Nádrž na 10,5 tuny kapalného kyslíku. Pacientů, kteří ho potřebují, přibývá. Jeho spotřeba ve strakonické nemocnici roste.
Za posledních 6 dnů jsme 4,5 tuny spotřebovali. Neboli budeme doplňovat každý týden.
Dřív to stačilo až po 3 týdnech. Situace se ale změnila. Nemocnice musí mít rezervu. Na jednotce intenzivní péče a ARO leží s covidem už 9 lidí. V pátek jich bylo 5.
Máme v podstatě plné oddělení. Máme jedno prázdné volné lůžko pro akutní příjem.
Sestry o ně pečují nepřetržitě. Pacienti mají velké problémy s dýcháním. Bez vysokoprůtokového kyslíku by to nezvládli.
Vyžadují umělopicní ventilaci, musí být napojení třeba i na umělou ledvinu a jejich stav je velmi vážný.
Desítky přístrojů na oddělení ARO sledují životní funkce. Když se stav pacienta zlepší, zdravotníci ho převáží na internu nebo plicní oddělení, aby si uvolnili místo. Kapacita plicního oddělení je 25 lůžek. Teď je skoro plné. Leží tady 23 pacientů s covidem.
Pořád jako ten nárůst těch pacientů je větší než těch pacientů, které propouštíme domů.
Jen za víkend přivezli sanitky do nemocnice přes 10 lidí s covidem. Stará se o ně i Milena Vodáková.
Zvládají to buď kyslíkovými brajlema, anebo maskou.
Když pacienti zazvoní, oblékne se a jde na pokoj. Lékařka a dvě sestry se přes den skoro nezastaví.
Musíme ty pacienty víc hlídat. Jo, prostě opravdu je to psychicky náročnější.
Možná už zítra udělají z gynekologie covidovou jednotku. Péči o pacienty ale zatím ve Strakonicích neomezí. Martin Štěpánek, Česká televize.
A ještě připomínám, co platí od pondělí. Vysokoškoláci budou muset nosit respirátory při výuce, a to v učebnách, kde je víc než 50 lidí. Neočkované zaměstnance nemocnic a podobných lůžkových zařízení čekají povinné testy a ve vybraných okresech se budou podruhé testovat i školáci. Další opatření projedná vláda zítra. Německo bere ode dneška Českou republiku z pohledu epidemie jako vysoce rizikovou zemi. Neočkovaní přijíždějící musí do karantény, tedy pokud hodlají v sousední zemi strávit víc než 24 hodin. Situaci u hranic od rána sleduje Jana Šrámková. Jano, jsou tedy Češi terčem nějakých kontrol?
Tady u německých hranic jsme od rána žádnou policejní hlídku neviděli. Je pravda, že ty kontroly mají být pouze namátkové a zaměřené právě na neočkované Čechy. Pokud tedy Češi pojedou za německé hranice, chtějí tady zůstat více než 24 hodin, nemají dokončené očkování ani potvrzení o tom, že v posledním půlroce prodělali onemocnění COVID-19, pak se musí zaregistrovat a nastoupit do 10denní karantény, kterou ale můžou po 5 dnech ukončit negativním testem. Pro děti mladší 12 let pak platí 5denní karanténa. Výjimku ale mají lidé, kteří Německem pouze projíždějí, pak také neočkovaní pendleři a studenti, kteří se ale musí 2x týdně prokazovat negativním testem. No a pak také Češi, kteří do Německa přijíždějí za svými příbuznými a ti mohou na území Německa zůstat až 3 dny, aniž by jim hrozila karanténa. Pro neočkované ale jsou stále povolené jednodenní nákupy. Někteří pořadatelé adventních trhů ale zvažují, že neočkované Čechy na vánoční trhy nepustí.
Předseda starostů Vít Rakušan si neumí představit, že by jeho hnutí nešlo do vlády s koalicí Spolu, i pokud Piráti ve vnitrostranickém hlasování angažmá odmítnou. Nevnímal by to v takovém případě jako porušení společné dohody. Piráti jako poslední strana pětikoalice od pátku schvalují vládní koaliční smlouvu. V případě zamítavého stanoviska by ostatní strany musely jednat o dalším postupu.
U nás vlastně od začátku bylo transparentně zřejmé, že na závěr o tom případném vstupu do vlády hlasuje celostátní fórum. Tam je předčasné spekulovat, to se prostě, máme samozřejmě nastavený nějaký postup, ale to se všechno rozhodne v pondělí večer.
Někdy se říká, když můžeš, tak musíš. To je v tento moment i jednoznačný pohled starostů a nezávislých, který považuje za politicky prozíravý a dospělý. Osobně si neumím představit, že bychom v této fázi selhali, do vlády nešli, nevzali na sebe zodpovědnost za další směřování naší země.
A celostátní výbor hnutí STAN, tedy nejvyšší stranický orgán mezi s nimi, schvaluje kandidáty na ministry tohoto hnutí. Jednání sleduje reportér Martin Schneider. Martine, už jsou jasné výsledky?
Dobrý večer, tak to jednání, které začalo zhruba před hodinou, tak stále běží. A to ať už tady prezenčně přímo v sídle hnutí, nebo se také část celostátního výboru, tedy jeho členů, připojila online. Jedním z těch bodů, který dnes projednávají, tak je právě potvrzení kandidátů právě za toto hnutí do nově vznikající vlády. Těmi kandidáty by měly být navnitro předseda hnutí Vít Rakušan, na školství pak místopředseda a bývalý předseda právě hnutí STAN Petr Gazdík, na průmysl pak další místo předseda právě tohoto hnutí Věslav Michalik. Dlouhodobě se pak na ten poslední rezort, tedy pro evropské záležitosti, mluvilo o dvou jménech, a to olomouckého radního Radima Sršně nebo potom také senátora Mikuláše Beka. Vít Rakušan před jednáním předseda právě hnutí nechtěl ta jména konkretizovat, která nese právě na jednání celostátního výboru. Nicméně potvrdil, že právě pro tento rezort je tam jen jedno jméno. Podle informací České televize by to mělo být jméno senátora Mikuláše Beka. Nicméně Vít Rakušan před jednáním očekával, že i přesto, že tam jsou tedy čtyři jména, tak to nebude, teď ho budu citovat, pouze formalita, ale že bude následovat i diskuze.
U těch postů, kde třeba těch kandidátů bylo více, tak očekávám, že třeba ještě nějaké kolo diskuze proběhne. Já jako předseda budu vysvětlovat samozřejmě ten názor předsednictva, důvody, které nás vedly právě k těmto personálním nominacím. Samozřejmě doufám, že v tom formátu to bude schváleno.
Nulovou DPH u energií nepovažuje vznikající vládní koalice za účinnou pomoc klientům firem, které náhle ukončily dodávky elektřiny a plynu. Podle místopředsedy ODS Martina Kupky je možné částečné snížení daně, odpuštění poplatků na obnovitelné zdroje a poskytnutí peněz firmám, které převzaly dodávky pro bývalé klienty Bohemia Energy a další společnosti.
Navrhujeme pomoci v tuto chvíli úvěrem pro právě dodavatele poslední instance, tak aby oni mohli následně ulevit těm klientům, kterých se to týká, abychom měli čas na to, potom pro ty, kteří to budou potřebovat, najít adresnou pomoc.
O vládním návrhu na nulovou daň z přidané hodnoty pro střední a nízkopříjmové domácnosti by poslanci měli hlasovat 23. listopadu. Ministr průmyslu předlohu hájí.
Úvěr pro dodavatele poslední instance nepomůže. Oni ho nechtějí, ten úvěr. Já s nimi o tom jednám. Problém není v nedostatku cash flow dodavatelů poslední instance. Problém je u několika set tisíců zákazníků, kteří budou mít vyšší cenu za elektřinu a za plyn. A to nejenom teď jednorázově, ale budou to mít v celém příštím roce.
Naděje pro voliče žijící v zahraničí. Návrh, aby mohli hlasovat korespondenčně ve sněmovních a prezidentských volbách, bude jedním z prvních bodů na programu nově ustavené sněmovny. Senátem už prošel. Podporu novele avizovali zástupci většiny stran. Se zavedením korespondenční volby ze zahraničí počítá i nově vznikající vláda.
Poslední sněmovní volby v Rusku, Velké Británii, na Slovensku nebo v Polsku. Češi žijící v zahraničí v nich mohli volit pouze na zastupitelských úřadech. V dalších takových volbách už by mohli hlasovat korespondenčně.
To je vedle stavebního zákona a podobně jedna z těch prvních norem, které se dají udělat a ukázat lidem, že to, co máme v programu, my myslíme vážně.
Určitě počítáme s tím, že v tomto funkčním období chceme zavést korespondenční volbu.
Pokud jde o korespondenční volbu zahraničí,
tady bych chtěl výslovně zdůraznit v zahraničí, takže ji chceme podpořit.
Proti je naopak SPD a výhrady mají i politici hnutí ANO. Obávají se hlavně o transparentnost takových voleb.
Musí tam být jasné pojistky a jasné zajištění toho, že to nebude nějakým způsobem zneužito.
Není možné zajistit bezpečnost. Není možné zajistit to, aby ty volby nebyly zpochybňovány.
Při říjnových volbách bylo na seznamu voličů v zahraničích necelých 19 000 lidí. Platný hlas odevzdalo 13 000 z nich.
Když si to srovnáme s číslem, že v zahraničí žije zřejmě 600 000 občanů, tak to jenom ukazuje, jak je to komplikované volit.
Vedle sněmovních voleb by se podle zástupců horní komory mělo korespondenční hlasování týkat i těch prezidentských. Účinnost zákona navrhují od příštího roku. Redakce a Kateřina Samková, Česká televize.
Smíšené reakce na finální podobu dohody o klimatu. Až včera pozdě večer se na ní shodlo na summitu v Glasgow 197 zemí. Výsledný text neobsahuje výzvu k ukončení výroby energie z uhlí, ale jen postupné omezení jeho používání. Cílem konference bylo udržet globální oteplování do 1,5 stupně Celsia ve srovnání s předprůmyslovou érou.
Nedávno privatizovaný důl ve východní Indii. Denně se tu vytěží až 5000 tun uhlí. Další nové chce vláda otevřít v příštím roce.
Stále potřebujeme uhlí, abychom skoncovali s chudobou. Pro náš ekonomický růst.
Indie spolu s Čínou patří k největším znečišťovatelům na zemi. Společně vyprodukují více než třetinu všech emisí. Na klimatickém summitu v Glasgow si na poslední chvíli prosadili, že se uhlí k výrobě energie bude jen postupně omezovat, místo toho, aby se úplně přestalo používat. Dohoda se zrodila až o celý den později, v sobotu pozdě v noci. I přes čínsko-indický zásah převládá mírný optimismus.
Je to jako dostat se z 24-karátového zlata na 18-karátové. Je to stále zlato.
Nešlo ale jen o uhlí. Delegáti se dohodli na zastavení odlesňování do roku 2030. Zavázala se i Brazílie, kde těžaři devastují Amazonii stále rychleji. Snižovat se má i únik metanu do atmosféry. Ten má téměř poloviční podíl na oteplení planety.
Skvělá zpráva je, že svět společně udělal několik důležitých pokroků.
Rozčarování ale neskrývali někteří zástupci chudých států. Nelíbí se jim, že bohatý svět jim nepřispívá dostatečně na boj s klimatickými změnami a postiženým zemím nepomáhá přizpůsobit se nejhorším dopadům.
Je to rozsudek smrti pro nejchudší lidi na planetě. Znečišťovatelé tím říkají dětek čertů. Nezajímáte nás, nedáme vám ani vindru.
Hlavní cíl summitu, udržet oteplování maximálně o 1,5 stupně, je přesto podle expertů stále možný. Přežije ale jen v případě, že státy dodrží své sliby. Ondřej Nekola, Česká televize.
Napětí na polsko-běloruské hranici nepolevuje. V noci se jí znovu pokusili překonat stovky migrantů. Podle premiéra Morawieckého zvažuje Polsko společně se sousední Litvou a Slotyšskem kvůli současné krizi aktivaci článku 4 smlouvy o NATO. Na polsko-běloruském pomezí je Lukáš Matev. Lukáši, co by aktivace tohoto článku znamenala v praxi?
Členské země mohou tento článek aktivovat ve chvíli, kdy cítí ohrožení své územní integrity, také bezpečnosti a politické stability a můžou tedy konzultovat tu situaci, která vznikla se všemi členy Severoatlantické aliance. V praxi to tedy neznamená, že by se měly objevit na hranicích Běloruska s Polskem, Litvou a Lotyšskem vojáci Severoatlantické aliance. Polsko navíc tvrdí, že i když ta situace je napjatá, tak ji zvládá vlastními silami, tedy svými vojáky, policisty a pohraničníky. O tom napětí na hranicích svědčí i to, že polské úřady očekávají v příštích hodinách další masové násilné pokusy migrantů hranici překonat, přičemž jim podle polských zpravodajců mají v tom asistovat přímo běloruští ozbrojenci, kteří jsou přítomně podél hranice a také i v tom zatím největším táboře u hraničního přechodu. V Kužnici podle Poláků jim tito lidé, tedy migrantům, dávají pepřové spreje, vozí tam dřevěné kůly, které mají potom tedy pomoci zničit tu bariéru, která existuje, nebo dokonce i kamení. Co se samozřejmě stane, to teprve uvidíme, ale motivací k tomu, aby hranici i násilně překračovali, má být dezinformace, kterou vypustili možná i běloruské úřady mezi migranty v tom táboře, že pro ně mají zítra přijet autobusy z Německa, které je mají tedy potom odvést do této země, kam konec konců většina těch migrantů i chce zamířit. To popírá polská strana a i oficiálně německé ministerstvo zahraničí. Poláci vysílali v rámci takového výstražného systému SMSky těm migrantům u hranic, aby tomu nevěřili, že to je dezinformace, a také podobná sdělení vysílají z reproduktorů u té hranice.
Cestování na kole jako životní postoj. Kniha Je to jízda přináší pohled cyklistů. Publikace představuje esej o historii cyklistiky, přínosu pro zdraví a taky rady, jak se při jízdě v ulicích chovat.
Ondřej Budeus se vypravuje na cestu do práce. Na kole do ní jezdí už 15 let.
Těším se na to, jako vždycky.
Překladatel a básník svou cestu popisuje vzletně. Ve městě se prý někdy cítí jako trpaslík kličkující pod nohama dinosaurů. Zároveň ale zažívá pocit, jaký měl Jan Tleskač, když se poprvé vznesl na kole k nebi.
Jenom se lákuje člověk tak vysoko, že si může zkontrolovat, že práh stojí, taky se ukazuje, jak efektivní to kolo vlastně je. Člověk na tom kole se snaží objevovat cesty, které jsou samozřejmě bezpečné, které jsou klidné, takže neustále objevuje nějaké nové varianty města.
V úvodním eseji knihy připomíná karikaturu, která přirovnává prostor pro auta k propasti a chodníky k úzké římse. Ondřej Budeus ale v Praze vidí v posledních letech více ohleduplných řidičů, cyklopruhů i cyklistů.
Na pravidelné bázi od dubna do září tak jezdí až 200 000 lidí.
Cyklista se podle autorů knihy nemusí ve městě bát, stačí, když se v něm orientuje, předvídá nástrahy a chová se podle nepsaných pravidel.
Nejezdí těsně vedle zaparkovaných aut. Dveře se otevírají. Sviť jako Luna Park. Usmívej se, poděkuj, zamávej, nezvyšuj napětí.
Dobrý, dobrý.
Literární kritička Eva Klíčová vnímá svou jízdu méně idylicky. Svou pouč z periferie Brna do centra a zase zpátky absolvuje nejradši v noci. Ve svém textu se přirovnává k lišce, tedy ke škodné.
Předávají si řidiči triky, jak různě nás strestat, jako ostřikovačem a podobně.
Její esej není tirádou o zlých řidičích, spíš povzdechem nad poživačností civilizace. Jejímž hlavním programem je pohodlí. Cestování na kole je podle ní komplikovaný, někdy nebezpečný, ale svobodný způsob, jak dát najevo, že se programu nehodlá účastnit. Petr Kořínek, Česká televize.
Ceny u čerpacích stanic vystřelily rekordním tempem. Všimli si nejenom řidiči. Právě kvůli tomu zdražuje i další zboží anebo služby. V některých případech je to skok o desítky procent. Probereme kolem 7:30.
Roste zájem o monoklonální protilátky na COVID z řad pacientů z rizikových skupin. Zásoby ale docházejí a léčba se odsouvá i o několik dní. Detaily v druhé části pořadu.
Důchodci by mohli dostat kvůli rychlému zdražování mimořádně přidáno, a to zřejmě od června v průměru 650 až 730 korun měsíčně. Přesná suma se odvine od skutečné inflace. ČT to řekla ministryně financí v demisi. Takový krok ukládá zákon v případě, že meziroční růst cen přesáhne 5%. Na příští rok odhaduje úřad Aleny Schillerové 6,1%.
Je téměř jisté, že překročí 5%.
Kolik to bude?
Když by to bylo 5,2%, tak by ta valorizace by dělala nějakých plus minus 644 korun a bylo by to asi 12 miliard součtu. Pokud by to bylo, dejme tomu, těch 6,1 nebo přes těch 6%, tak by to bylo asi 733 a dělalo by to 15 miliard korun. Takže to je něco, co musí k tomu vláda, ať je jakákoliv, přikročit.
Se zachováním současného způsobu zvyšování penzí počítá v koaliční smlouvě i budoucí kabinet. Podle pravděpodobného ministra financí Zbyňka Stanjury bude muset peníze na mimořádné přidání najít i přes plánované škrty v rozpočtu. Od ledna dostanou důchodci navíc v průměru 805 korun měsíčně, bez ohledu na současnou inflaci.
Eva Hniková pobírá podprůměrný důchod, méně než 15 tisíc měsíčně. Současnou rychle rostoucí inflaci pociťuje hlavně při nákupu potravin.
Když kupuju ovoce, zeleninu nebo něco takového, tak na tom to je nejvíc znát. Jako znát to je prakticky na všem, na pečivu, na všem.
Hodně peněz každý měsíc utratí i za léky. Podle ní by měl stát reagovat na rostoucí ceny dalším zvyšováním důchodů co nejdřív.
Kdyby to zvedli, já nevím, všem stejně, o 1000 korun třeba, například, nebo o těch 800.
Meziroční míra inflace vzrostla v říjnu na 5,8%, byla téměř o procentní bod vyšší než v září a je nejvyšší za posledních 13 let. Pro mimořádný růst důchodu je ale důležitá hlavně inflace, která v Česku bude od letošního července do ledna.
Pátým měsícem po konci toho měsíce, kde k tomuto růstu došlo, se musí mimořádně valorizovat důchody. Pravděpodobně k tomuto překročení dojde začátkem roku.
S možným červnovým růstem průměrného důchodu o zhruba 650 až 730 korun měsíčně počítá i nastupující koalice. Slíbila ho i v programové části koaliční smlouvy.
Úsporná opatření vlády budou sociálně citlivá, zejména s ohledem na priority v oblasti vzdělávání, zdravotnictví, sociální péče a s cílem udržet stávající valorizační mechanismus důchodů.
To je věc, kterou můžeme jako uklidnit všechny stávající penzisty. Ono dokonce vypadá, že podle toho zákona možná bude stát nucen přistoupit k mimořádnému zvýšení důchodů.
My nedopustíme to, aby se důchody našich seniorů propadaly, čili ten valorizační mechanismus, který už dneska funguje, tak bude fungovat i za nové vlády.
To, že bychom sáhli do současných důchodů, to v žádném případě, a současných důchodů se týká valorizace, takže tam nepřipadá změna v úvahu.
Část opozice ale požaduje, aby mnohem víc než doteď rostly podprůměrné důchody.
My bychom chtěli v každém případě zvýšit ty nejnižší důchody, alespoň na úroveň minimální mzdy, to znamená 15 200 Kč pro každého, kdo má odpracované roky nebo má invaliditu.
Ministerstvo financí zatím plánuje v příštím roce vyplatit za důchody o téměř 25 miliard korun víc než letos. Výdaje na penze jsou dlouhodobě nejrychleji rostoucí položkou celého státního rozpočtu.
Důchodci v září pobírali průměrnou penzi 15 411 korun měsíčně. Do konce roku samovolně o dalších zhruba 30 korun zroste. V lednu by měli penzisté v průměru pobírat měsíčně zhruba 16 250 korun. Kateřina Bibenová a Petr Vašek, Česká televize.
Britská královna se kvůli potížím se zády nezúčastnila pietní akce na počest vojáků padlých v obou světových válkách. Alžběta II. Se ze zdravotních důvodů neobjevila na veřejnosti už několik týdnů. Podle Buckinghamského paláce lékaři 95-leté panovnici doporučují klid a odpočinek. Magnetické kuličky podle lékařů z brněnské dětské nemocnice krajně nebezpečná hračka. Pomáhali už desítkám malých pacientů, které je spolkly. Letos museli 4 i operovat. Zažívacímu traktu magnety opravdu nesvědčí.
Malé, zdánlivě nenápadné kuličky, za to se silným magnetickým účinkem. Tuto hračku má teď na stole Česká obchodní inspekce, hned od 7 prodejců.
Pokud to někdo označí jako hračku, tak se domnívám, že nemohla projít tím zákonným schvalovacím postupem tak, jak každá hračka by měla.
Na kuličky upozornili lékaři z brněnské dětské nemocnice. Každý rok vytahují hračku ze zažívacího ústrojí zhruba 20 dětem. Letos museli dokonce 4 operovat.
Jedna kulička může být v žaludku, druhá už ve střevech. Takhle se k sobě spojí a tím procvaknutím způsobí vlastně proděravění jak žaludku, tak střeva.
Jednou z nich byla taky dvouletá Leontýna Brtníková. Kuličky spolkla, když si s nimi hráli starší sourozenci.
Našli jsme kuličky, jenomže to nedopočítáte, protože těch kuliček je tak strašně moc. Překvapilo nás to, kolik jich nakonec spolikala.
V jejím žaludku jich lékaři nakonec našli 20. Měla štěstí, rodiče to zjistili včas.
Vytahovala se to přes pusu a trvalo to hodně dlouho, přes 2 hodiny.
My nejsme první, kdo na to upozorňuje. Jo, k tomu byly i samostatné přednášky na našich konferencích. Jo. Lékaři z Prahy mají úplně stejnou zkušenost. Je to zvláštní, že pořád ta možnost je, že to malé dítě se k tomu dostane. No.
Kvalitu hraček, ale především bezpečnost, zkouší v textilním zkušebním ústavu v Brně. Tyto hračky už mají test za sebou. Lední medvěd neobstál v testu na pevnost.
Zatíží se to 70 N a zjišťuje se, jestli vlastně ten šep vydržel, jestli ta tlapka se neuvolní.
Tlak plyšový medvěd vydržel. Při zkoušce hořlavosti už ale neobstál.
Odkapávají hořící částice, hoření pokračuje velmi dlouho, jedná se jednoznačně o nebezpečný výrobek.
Česká obchodní inspekce počítá s tím, že testy neprojdou ani tyto kuličky. Prodejci by je tak nesměli prodávat jako hračku a museli by doplnit varování, co při manipulaci s nimi hrozí. Barbora Žitková, Česká televize, Brno.
Pohled na ceny u čerpacích stanic? Nic příjemného. Benzín přeskočil v průměru 37 korun za litr a nafta 630. To zvyšuje tlak na domácnosti i firmy.
Ceny se odvíjejí od situace na světových trzích a ty reagují na nedostatek suroviny. Analytici očekávají, že se situace zlepší zřejmě až v příštím roce. Pohonné hmoty ještě pár týdnů zřejmě zdražovat budou.
To najprvšie zdražovanie je už pravdepodobne za nami. Dá sa očakávať, že kartel OPEC a tí ďalší najvýznamnejší producenti ropy budú naďalej pokračovať vo zvyšovaní produkcie a už v druhom štvrtroku budúceho roku by sa ten nedostatok ropy mal vyrovnať.
Některé firmy už vysoké ceny pohonných hmot promítají do konečných cen pro zákazníky. Zdražují výrobky, ale i služby. Někdy až o desítky procent.
Dobrý den. Ještě do konce roku jízdenka za 17 korun. Od ledna to v Mostě stačit nebude. Cestující budou muset v peněžence najít 20 korunu.
3 koruny zase tak moc není úplně, no, ale tak co můžeme dělat?
Jízdné se zdražuje poprvé po 12, po 13 letech. Je zapotřebí si připomenout, že rostou veškeré vstupní energie, veškeré vstupy.
Pětinové navýšení jízdného ale nemusí být konečné. I když by zdražovat v Mostě dál nechtěli, nevylučují, že je k tomu situace příští rok znovu donutí. To tady místo cestujících rozvážejí potraviny po celém Česku. Měsíčně přepraví až 13 milionů kilogramů. Teď víc než dřív bojují s rostoucími náklady.
Námořní doprava stoupla až 4x, ale extrémně narostly i ceny pohonných hmot v České republice a to je výrazný náklad pro celou naší společnost. Tento rok do toho promluvili i jiné faktory, jako například neuvěřitelné zdražení všech obalových materiálů, ať už plastových nebo papírových, řádově o 30 až 40%.
I proto už dál nemohli držet staré ceny. V říjnu zdražili veškeré zboží až o 25% a nevylučují, že příští rok budou ceníky přepisovat znovu.
Nevíme, jak se ten trh bude vyvíjet, ale já bych si troufal odhadovat klidně dalších 5 až 10%, že je velmi reálných.
To tady se snaží na palivech od začátku šetřit. Většina jejich řidičů proto jezdí v autech na zemní plyn a nebo naftu. Denně jejich kurýři najedou přes 40 000 kilometrů. Jenže ani je současný růst cen neminul.
Náklady se obecně plošně zvyšují o 25 až 30%. My určitě nebudeme toto zdražení promítávat do ceny finální pro toho zákazníka.
Ubírají tak zatím z vlastní marže. Naopak tady už příplatek za dopravu pro zákazníky zvýšili. Ceníky upravují každý měsíc podle toho, jak rostou nebo klesají ceny u stojanů čerpacích stanic. Rovnice je jednoduchá. 5 korun rovná se 1%.
V současné době ten index je 8%, ale pokud cena nafty klesne o 5 korun, tak se o 1% ten index sníží.
Pokud ale ceny pohonných hmot dál porostou, jejich zákazníci za přepravu balíku zaplatí zase o další procento víc. Redakce a Iveta Dvořáková, Česká televize.
Teď orientační srovnání nákladu na provoz aut podle druhu motoru. Pokud jezdí na benzín, vyjde 100 km zhruba na 220 korun. O něco levněji pak vyjde vůz s dýzlovým motorem. 100 km přibližně na 180 korun. Provoz s motory na plyn vyjde na 130 až 140 korun a majitel elektromobilu zaplatí za 100 km asi 107 korun. Výpočet je pouze orientační. Nezohledňuje pořizovací náklady vozu ani další provozní náklady. Pouze cenu za palivo.
Specializovaný servis na přestavbu vozidel v Holohlavech. Nejbližší volné termíny mají až koncem ledna.
A oproti obvyklému období bych řekl, že máme tak o 2 měsíce náskok, co se týká tržeb za přestavby, takže možná nějakých 15-20% nárůstu určitě je.
Přestavba staršího vozidla stojí zhruba 20 000 korun.
U nejmodernějších vozidel, komplikovanějších, se může pohybovat třeba kolem 50-60 tisíc.
Na čerpacích stanicích se LPG prodává zhruba za 16 korun. Cena klasických pohonných hmot je dvakrát vyšší.
Oproti normálnímu benzínu tam je úspora.
Máte ji nějakým způsobem zkalkulovanou?
Mám, je to co kilometr, to koruna.
čerpací stanice na LPG v obci Zboží na Králové Dvorsku. Z jednoho stojanu tu denně obslouží v průměru 25 zákazníků.
Zákazníci tankují podle potřeby, většinou to jsou ale plné nádrže.
Nevýhodou vozidel s alternativním pohonem na LPG je zákaz vjezdu do podzemních garáží a parkovacích domů. Lukáš Augustin, Česká televize.
Zájem o monoklonální protilátky roste. Za posledních 7 dní vystavili lékaři přes 1600 žádanek. Pacienti ale na aplikaci čekají někdy i dny. Přitom právě rychlost má zásadní význam. Resort zdravotnictví proto plánuje zvýšit zásoby i počet míst, kde infuze podávají. Anti-covid tým nastupující vlády taky včera vyzval, aby ministerstvo jasně definovalo podmínky této léčby.
1 hodina a 1 infuze. Nemocný můžou protilátky zachránit život.
Zabraňují viru vstupu do buňky a tím samozřejmě zabraňují jeho dalšímu šíření.
U nás se teď používají 2 kombinace. V každé jsou 2 různé protilátky. Díky tomu dobře zabírají i na delta variantu viru.
První je kombinace těchto 2 látek od společnosti Eli Lilly. Jejich zásoby mají na starosti tady, v lékárně fakultní Thomayerovy nemocnice. Odsud putují do zbytku republiky.
V tuhle chvíli máme dávky pro 9 pacientů.
Častěji používaná je 2. kombinace od firmy Regeneron, známá pod názvem Regenkov 2. Zásoby obou teď s rostoucím zájmem docházejí.
Uvažujeme i o dalším nákupu, abychom mohli vlastně přímo navázat, aby nebyla žádná mezera, kdy nebude žádný monoklonální lék, žádná monoklonální protilátka.
Zásadní je dostat se k léčbě včas, ideálně do 24 hodin od pozitivního testu. Jenže to může být někdy problém.
Jak dlouho obvykle vaši pacienti čekají?
No, stalo se mi právě, že čekali i třeba 5 dní a kolegům se stalo těch 7 nebo 8 dní.
Praktici řeší ještě jednu překážku. Žádanky o léčbu monoklonálními protilátkami se jim započítávají do limitu stanoveného zdravotními pojišťovnami. Když ho překročí, nemusí dostat bonus.
Můžeme doufat, že to skutečně bude jaksi vyjmuto z těch regulací, stejně jako to bylo s PCR testy, což bylo teda velmi dobré rozhodnutí, ale že bychom to měli někde písemně potvrzeno nebo že bychom to věděli, to nemohu říct.
Já určitě bych chtěl všechny lékaře ubezpečit, že se žádné regulace bát nemusí. Určitě náklady spojené s touto diagnózou nebudeme zatěžovat a zhoršovat to skóre lékařů.
Formální změnu pojišťovny zatím nechystají. Lékaři ale podle nich mohou protilátky bez obav předepisovat každému, kdo splňuje indikační kritéria. Anna Marie Šuchová, Česká televize.
Od zítřka se mění platnost testů pro návštěvy v domovech pro seniory a v nemocnicích. PCR výsledek se zkracuje ze 7 dnů na 3, antigeny ze 72 hodin na 24, tedy na lhůty uznávané i na jiných místech. Alternativou je potvrzení o dokončené vakcinaci a nebo o prodělání covidu nejdéle před 180 dny. Pro návštěvy v sociálních službách zůstávají povinné roušky, v nemocnicích pak respirátory.
Do domova pro seniory v Jihlavském Lesnově chodí naprostá většina návštěvníků naočkovaných. Jen přibližně každý 10. přináší potvrzení o negativním výsledku testu nebo se samotestuje na místě.
Jih Íránu zasáhla během dne 2 silná zemětřesení. V provincii Hormozgán dosáhla až 6,4 stupně Richterovy škály. Minimálně 1 člověk zahynul. Největší škody napáchaly otřesy v přístavním městě Bandar Abbas, kde úřady varují před vlnou tsunami. Ohrožené děti, seniori a nebo lidi s handicapem se dočkají většího zastání u soudů. Právě pro tyto zranitelné skupiny zavádí justice do praxe novou pozici – soudní sociální pracovník. Pilotní projekt už rok testují u 9 okresních instancí.
Půjdeme na ty kráčky.
Ano, opravdu úžasná holka, která bojuje.
Vnučce je největší oporou. Svěření do péče začala řešit, když jí byl zhruba rok.
Když jsem potřebovala sepsat žádost o svěření do pěstounské péče, absolvovala jsem nějaké školení na OSPODu, tak i s tím jsem si obtížně věděla rady.
Jednat musela rychle a často byla bezradná. V podobných případech teď pomáhají soudní sociální pracovníci.
By mi řekl, jaké mám práva, jak mám postupovat, co mám dělat.
Právě tuto možnost mají lidé třeba na okresním soudě v Kladně, Kroměříži nebo v Praze 8. Podle jejich zkušeností vzniká metodika, která má inspirovat další.
Je to nějaké zlidštění soudu pro ty, kteří potřebují tu soudní ochranu. Doteď, myslím, ne vždy to bylo úplně přívětivé.
Martina Tatková a Kateřina Pomklová pomáhají ohroženým skupinám přes 10 let. Teď patří k průkopnicím soudní sociální práce.
S ohroženými dětmi, včetně edukace.
reakcí rodičů a pak je to ještě tedy na poli práce s dospělými, jako jsou třeba nesvéprávní.
Tam, kde OSPOD už využije všechny své možnosti a už nemají co tím rodičům nabídnout, nebo ti rodiče už ani nechtějí, tak tam ještě můžeme vstoupit my.
Klíčovým partnerem jsou i pro soudce.
Rodiče se hádají o formě péče, tak vy jako soudce máte dvě možnosti. Buď rozhodnete věc a víc vás to nezajímá, nebo se snažíte vyřešit problém. Protože samotným rozhodnutím o formě péče většinou nezměníte život dítěte k lepšímu. Tam je vlastně ta práce soudního sociálního pracovníka.
30 tisíc dětí nežije ve svých původních rodinách, tak je to velké číslo, které vyžaduje vlastně podporu.
Pilotní projekt bude trvat do konce roku 2023. Poté by se měl rozšířit do běžné praxe. Pavlína Polatová a Lea Srovcová, Česká televize.
Konec mlčení kolem psychiatra Jana Cimického.
Najednou mě vlastně ze zadu chytil za prsa, tak mě jako povalil, začal mě líbat.
Seniori versus Bohemia Energy.
Je to, jak kdybyste pohřbívali někoho blízkého.
To, že tam plakal, tomu tleskám.
Vnoučata disidentů, nechali by se propravdu zavřít jako jejich dědové?
To nevím, ale samozřejmě bych si hrozně přála být v tu chvíli tak silná.
168 hodin, dnes ve 21.55 na jedničce.
Teď aktuální zpráva. Ani v pořadí už třetí parlamentní volby v Bulharsku v letošním roce nemají jasného vítěze. Podle odhadů výsledků získala konzervativní strana Občané za evropský rozvoj Bulharska, dlouholetého premiéra Bojka Borisova, zhruba 25% hlasů. Většina politických subjektů s ní ale odmítá spolupráci. V souběžných prezidentských volbách vede dosavadní hlava státu Rumen Radev. Lázně Bohdaneč se zatím kamionu nezbavili. Zákaz průjezdu nákladních aut přitom platí už 8 týdnů. Strážníci hlídkují u silnice, která je pro nákladní vozy nově zapovězena téměř nepřetržitě. Ani to nestačí. Dopravní značení nerespektují každý den desítky řidičů.
Dobrý den, máme tady zákaz na 12, tak se zeptám, kam jedete.
Na nic jiného už téměř nezbývá čas. Čtyři strážníci z Bohdanče se střídají na hlídkách u silnice číslo 211, po které kamiony od září jezdit nesmí.
Tři kamiony stály tady na tom místě a čtvrtý třeba projel, protože už nebyl člověk, který by ho zastavil.
Řidiči si zkracují cestu z Pardubic na dálnici. Ušetří tím přes 11 kilometrů a taky část mýtného.
Tohle je kratší, no, tady vyjedu se tam. Na dálnici a jsem za chvíli.
Městská pokladna se plní. Za necelé dva měsíce už strážníci rozdali stovky pokut.
Nejčastější výmluvy zpravidla je to zkrácení ty samotné cesty. Co se týče výše pokut, je to někde kolem 500 000 korun.
Dneska už můžete jít rovně, jo, ale dávám do ruky pokutu, kdy byla stavěna nějaká další řídka.
Většina řidičů přestupců je ze zahraničí, hlavně z Polska, Bulharska nebo Itálie. Někteří řidiči tvrdí, že značka pro ně neplatí. V technických průkazech mají totiž uvedeno, že se nejedná o kamiony, ale kolové traktory.
Myslím si, že ty, kteří to mají takhle nastavený, tak to mají samozřejmě účelově.
Na taková vozidla se zákazová značka skutečně nevztahuje. Erik Kneifl, Česká televize, Lázně Bohdaneč.
20násobný počet dohod o vině a trestu mezi obžalovaným a státním zástupcem přinesla loňská změna zákona. Umožňuje řešit dohodou i nejvážnější zločiny, včetně vražd. Vyjednávání o trestu je navíc možné kdykoliv, i během procesu. Někteří poškození a jejich zmocněnci si ale stěžují, že jsou dohody výhodné pouze pro pachatele.
Soud kvůli výhrůžce bombovým útokem v metru nebo na ministerstvu zdravotnictví, pokud nedojde ke zrušení protikovidových opatření z loňského září.
Zrušíte roušky? Jinak bude hořet ve spoustu budovách ve vlastnictví státu.
Jednal jsem v nervovém vypětí a prostě člověkovi, když rupnou nervy, tak kolikrát prostě se přestane ovládat.
Kvůli e-mailu hrozilo Adamu Špirkovi až 12 let vězení. Se státním zástupcem se ale dohodl na 3leté podmínce. Soud to během jediného hodinového jednání schválil.
Ušetří mě to spousta práce a času.
Pokud je trest uložen rychleji, tak i rychleji může být na obviněného působen, aby byl platným členem společnosti.
Před loňským 1. říjnem by takové řešení u zločinů se sazbou nad 10 let vězení možné nebylo. Dohod o vině a trestu bylo taky minimum. Skokově jich přibylo až po změně zákona. Ne vždy jsou ale s kompromisem mezi obžalovaným a státním zástupcem spokojené oběti a jejich blízcí. Třeba v případu žháře, který způsobil smrt 11 lidí v bohumínském panelovém domě.
Hovorím si, že je spokojený, že mi zabil děcka.
a nemali tam být.
Část pozůstalých odmítá, že se muž, který oheň založil, vyhne soudnímu procesu.
Mělo být dbáno rovněž na to, aby součástí takto uzavřené dohody byla dohoda o náhradě škody. Pokud ani toho nejsme schopni docílit, pak to považuji za nedostatečné bránění práv poškozených.
Pokud pan obviněný projevil zájem nedohodnout se dnes na náhradě škody, pak dohoda nemohla být uskutečněna v tomto směru.
To ale nebránilo dojednání doživotního trestu. Schvalovat ho ještě bude soud, který může odškodnění nařídit nebo i celou dohodu odmítnout. To se ale za první rok fungování nových pravidel nestalo ani v jednom z téměř 1500 případů. Až letos v říjnu nechal soud opravit dohodu v kauze podnikatele Šahrama Zadeha. Na podruhé ale 9letý trest schválil. Pavel Šetr, Česká televize.
Unikátní příležitost mají v těchto dnech obyvatelé i návštěvníci belgického Bruselu. V tamním muzeu vlaků si můžou prohlédnout i osahat ten nejslavnější a nejluxusnější v historii Orient Express. Legendární dopravní prostředek, který dodnes svědčí o genialitě nejenom svého tvůrce.
Jakoby to byl souboj geniality. Existuje totiž jedna věc, která spojuje Čechy a Belgičany, totiž genialita jejich národního hrdiny. V Česku ho představuje postava Járy Cimrmana. V Belgii zas nedávno největším Belgičanem vyhlásili neméně geniálního detektiva Hercula Poirota.
My name is Hercule Poirot and I am probably the greatest detective in the world.
Když se řekne Hercule Poirot, mnohým se vybaví Orient Express, tedy vlak, kde detektiv vyřešil tajemnou vraždu. Vybaví se jim tento vlak. Tohle je originál Orient Expressu.
This is the legendary Orient Express.
Dva původní vagóny Orient Expressu jsou teď k vidění v bruselském muzeu vlaků. S originálním vybavením a geniálním luxusem, za který museli cestující před stolety náležitě zaplatit.
Pokud byste to přepočítal, tak jízdenka jen jedním směrem a jen pro jednoho cestujícího by vás vyšla na dnešních 2800 eur.
Tedy cena, kterou si mohli dovolit jen ti nejbohatší. Třeba spisovatelka Agatha Christie. Právě tady stvořila svoji detektivní legendu.
Vlak, který inspiroval Agathu Christie, je ale mnohem víc než jenom literární kulisou. Je to skutečné stělesnění luxusu. Vlak, kterému se přezdívalo vlak králů, král vlaků.
Celý koncept Orient Expressu má vlastně belgický rodný list. Založil ho totiž Belgičan George Nagelmacher, který byl podle mě genius.
Tedy geniální zakladatel tradice evropských luxusních salonních kupé, který tak vlastně propojil genialitu národních hrdinů Belgie i Česka.
No, budu-li na to stačit? Pane inspektore, a kdo jiný v Evropě? To je pravda.
Lukáš Dulanský, Česká televize, Orient Express.
V Čimickém a Draháňském údolí v Praze myslivci dopoledne naháněli divoká prasata. Na to, aby se do těch míst nedostala veřejnost, dohlíželi policisti. Černé zvěře rychle přibývá a působí velké škody na čerstvě vysazených stromech i na polích.
Léč se zastoupí pak honci se psema, prostě se snaží tu černou zvěř vyhnat z houštin, no a my ostatní jsme halt tady od toho, aby jsme ji ulovili. Střelilo se jedno, dvě utekly, to je u černé zvěře, která je velice inteligentní, je to nevyspytatelné.
Po 8 letech je opravený, přesto zůstává poutní dům Velehrad přímo v centru Říma poloprázdný. V době pandemie přijíždí věřících návštěvníků sotva třetina. Budova, kterou koncem 60. let zakoupil komunisty vyhnaný kardinál Josef Beran, tak slouží i k ubytování těch nevěřících.
Tento týden zněla čeština v Římě často, třeba při mši v Lateránské bazilice, nejvýznamnějším kostele na světě. Konečně rušno bylo díky návštěvě biskupů i v poutním domě Velehrad. To ale byla výjimka. Pandemie dům prakticky vylidnila.
Tak to vám musí všichni závidět takový výhled.
To byl zesporu tak blízko Vatikánu, takový krásný pohled.
Od roku 1968 byl Velehrad centrem exilové duchovní kultury. Od 90. let pak základnou pro věřící při návštěvách Říma. po rekonstrukci už nevypadá jako ubytovna, ale místo toho, aby se českému společenství začaly vracet investované peníze, přestali sem jezdit poutníci. Před pandemií jich přijelo za rok 2800, vloni už jen 450, letos zatím jen o málo víc.
Návštěvnost je třetinová, takže opravdu dům zeje prázdnotou, byl opraven, zrekonstruován proto, aby přijímal poutníky a ten svůj úkol zatím nemohl plně.
I když je Římský Velehrad poutním domem, pravidla pro ubytované hosty jsou zcela volná. Podmínkou není ani účast na mších, které v místní kapli probíhají každý den.
Může vstoupit každý a může šít. A bydle v tomto domě, ať už je věřící nebo nevěřící.
Některá řeholní společenství v okolí už své prodělečné poutní domy prodala. Český Velehrad zatím nejhoršímu scénáři odolává. Josef Kvasnička, Česká televize.
Ještě připomínám, že vláda od zítřka zpřísnila protiepidemická pravidla. Třeba neočkované zdravotníky v nemocnicích čeká jednou týdně testování. O dalších omezeních bude kabinet jednat večer. A prezident Miloš Zeman se má v pondělí přestěhovat z rehabilitačního na oddělení dlouhodobé péče, kde bude moci přijímat návštěvy. V 17 hodin ho tam navštíví premiér Andrej Babiš. Události končí, ale na řadě je sport. České hokejistky splnily vytčený cíl a postoupily na olympijské hry. V posledním kvalifikačním zápase zdolali Maďarsko. A podrobnosti už nám řekne Petr Vichnar.
Dobrý večer. České reprezentantky stejně jako v ostatních zápasech kvalifikace dominovaly. Maďarsko zdolali 5-1 a důrazně si řekli o letenky do Pekingu. To jejich mužským kolegům se na turnaji Karjaly nedařilo, ale tohle téma a další sport až za chvíli.